Crossing.
Časova, 6 minuta, vreme idealno za radio šetnju. I danas šetamo do 10 časova 55 minuta. Šetamo i upoznajemo nove ljude i njihove ideje koje mogu svet u kome živimo da učine boljim, radosnijim i kreativnijim. Ljude koji su, iako naši savremenici, ljudi ispred vremena. Sa vama i nama danas profesor dr. Nada Trifković, direktor Medicinske škole Beograd, autor projekta Beograd Budimpešta Beč, namenjenog našim sunarodnicima koji žive u Austriji i Mađarskoj. Sa vama i nama danas i srpska pesnikinja iz Praga, Jelena M. Ćirić, čija je najnovija zbirka pesama Muške priče osvojila ljubitelje poezije širom Evrope. Vodimo vas na mesto gde se ljudi pozdravljaju sa srećno i gde se na 11. jamskom horizontu 400 metara pod zemljom nalazi kafić Jama. Reč je o rudniku zlata i bakra Bor. Vodič na putu ka središtu zemlje je naša Snežana Pantović. A na kraju šetnje očekuje nas usamljeni orao. Pomalo nadrealistička priča komentar Miodraga Novakovića o Teslinoj ideji da planeta ne ostane globalno selo, već da postane džinovski mozak. Slušamo pesmu Putnik i Krisa Stapletona, a zatim pružamo korak u najavljenom pravcu.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth, shut my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I'm in there, 'cause I'm a traveler. I couldn't tell you, honey, I don't
Radio Beograd 1, 10 časova 11 i po minuta, vi slušate emisiju Šetnja. A u naš studio došetala je jedna neverovatno sposobna žena. Direktor medicinske škole Beograd. Medicinske škole koja je most za saradnju sa dijasporom. Škole koja je, zahvaljujući profesoru doktoru Nadi Trifković, direktoru škole, smislila projekat Beograd, Budimpešta, Beč. Dobro nam došli.
Hvala.
Vaša škola, posebno od kada ste vi direktor, ne samo da je uhvatila korak sa vremenom, već ide ispred vremena. Kako vam to uspeva?
Pa moram da vam priznam, budućnost uopšte i gledanje u budućnost, koraci ka napred su obaveza obrazovanja. Dakle, mi ne bi smeli biti izuzetak. Sigurna sam da ima još jako mnogo i projekata i škola koje na svoj način pokušavaju da opravdaju stvarnu ulogu onoga što mi radimo, a to je proizvođenje budućnosti.
Da, vama je u tom osmišljavanju ideja za budućnost pomoglo i vaše obrazovanje, koje je prilično neobično za jednog direktora, posebno direktora obrazovne ustanove. Da, da, vi ste...
Ja sam profesor doktor, ali nisam doktor medicine. Pošto sam direktor medicinske škole, znate, obično misle i negde, ok, ima i to smisla i opravdanja, misle da sam po struci doktor. Nisam, doktor sam nauka, a ja sam završila tako neki na svoj način zanimljiv miks filozofiju i sociologiju, pa menadžment, pa doktorirala metodičke didaktičke nauke na učiteljskom fakultetu sa idejom, pošto sam dugo u obrazovanju, da se posvetim koliko bude mogla, eto upravo to, kreiranju nekog nastavnog kadra, recimo, i škola budućnosti. Mi kažemo u 21. veku, pa uvijek mislimo da je to sad tamo negde ispred nas, a mi smo već tu.
Jeste. Nastavnik 21. veka, nove uloge nastavnika u školi koja uči međunarodni standardi i nacionalni okviri. To je vaša specijalnost koja je u stvari i bila izvor ovako jedne pionirske ideje od nacionalnog interesa, projekat Beograd, Budimpešta, Beč.
Jeste, to je naziv moje knjige. Ja sam prošle godine pravila promociju, kako sam došla na ovu ideju. Pa živimo, Zorana, svedoci smo svi decenijama unazad, danas do sutra. I to, znate kako, ostavljamo taj svet deci. A onda kažemo svi i osjetljivi smo na činjenicu da nam deca odlaze. Ja sam pokušala sa druge strane da vidim kako izgledaju oni koji su već otišli, kako su otišli, zašto su otišli, kako su se snašli, i da napravim i da pokušam da napravim, evo mi u oktobru krećemo, godinu dana smo pripremali taj projekat, neki most saradnje koji bi možda neke ljude vraćao nazad. Meni je, kao i svima nama, ideja da dok mi ovde stvorimo neke uslove da nam deca ne odlaze, da pokušamo da vidimo i one koji su otišli privremeno, da ih nekako, da ih ne zaboravimo, da im učinimo sve da se ponovo vrate i da budu konkurentni opet i na našem tržištu.
U praksi kako izgleda, odnosno kako će izgledati za koji dan projekat Beograd, Budimpešta, Beč?
Projekat je pre svega namenjen našim ljudima. Naša dijaspora je, ja sam to pričala već, ja sam bila tako iznenađena kada sam videla koliko naših ljudi, znate, koliko vam je drago da bilo gde kad odete sretnete svoje sunarodnike, toliko vam je i žao koliko ih zapravo ima izvan matice. I kad sam shvatila da oni rade i odlaze, kao i što je negde i očekivati, privremeno dobiju privremene ugovore. U međuvremenu ne snađu se svi da mogu da ostane. Nekima je to želja, nekima iskreno i nije. Neko ode da eventualno premosti, zaradi i stekne novo iskustvo dok čeka priliku u svojoj zemlji. I onda smo došli na ideju da prekvalifikacije, dokvalifikacije naših obrazovnih profila, koji su inače traženi, vi znate da, i to je mene zapravo i ponukalo, vi znate da se nažalost najviše naš kadar, ajde ružna je reč, izvozi. Ali najtraženiji je trenutno, zašto? Zato što je to školovanje izuzetno skupo i njima se onda isplati da naše ljude zapošljavaju privremeno, ali ajde da kažemo isplati se i zemlji koja to radi, isplati se i našim ljudima dok čekaju da rade, ali ne rade oni u struci. I sad mi pokušavamo da te ljude osposobimo stručno i da im damo priliku u tom nekom vakumu da iskoriste vreme kada se vrate ovde da budu konkurentni na našem tržištu.
Vi ćete ići njima u susret?
Svakako. svakako i to nam je ideja.
Vaši predavači će na licu mesta u Beču, u Budimpešti.
Oni će tamo držati imati nastavu, da, našim ljudima, a oni će na praktičnu nastavu dolaziti kod nas. Objašnjavala sam nedavno zbog čega mi ne možemo sa našim programima da radimo nastavu na klinikama iza naše zemlje. Drugo, to je jako skupo za naše ljude još uvek. Pokušat ćemo praviti to, ali kada bismo to radili, onda bismo išli po sistemu dualnog obrazovanja da oni ostaju tamo na klinikama i rade. A nama je ideja da se oni vrate na naše klinike, jer mi ćemo doći u situaciju, ako gledamo u budućnost, za par godina da imamo mi deficit kadra upravo ovog koji sad, ajde da kažemo, izvozimo.
Koliko ima već zainteresovanih, čula sam da ih ima 80-ak, a više
nećemo,
da, više.
Nećemo moći odmah da idemo sa nekim velikim brojem. Za sad smo se odlučili na 40 kao prvi korak, da vidimo kako će to da zaživi. Zašto? Potrebno je iznajmljivanje prostora, potrebna je oprema, potrebno je mnogo toga što mi sad moramo jedan korak po korak da obezbedimo. Za sada smo uspjeli za 40 naših ljudi, međutim uvek to tako bude, znate, kada krenete pa ljudi vide šta radite, onda to polako negde se i širi. Nama je zapravo ideja taj most, to druženje, da i njima kažemo da oni nisu zaboravljeni, da brinemo o njima, da mislimo, da im dajemo priliku da se i tamo doškolavaju kao što recimo rade i ovde.
Koji su to profili za sada obezbeđeni?
Mi trenutno to radimo sa našim obrazovnim profilima. To su fizioterapeuti, to su pedijatri, to su vaspitači, to su akušeri. Međutim, to ne znači da nećemo pokušati, i sad već pravimo taj projekat, da radimo i urgentna stanja i gerontološka stanja i radnu fizikalnu terapiju. Dakle, sve ono što je interesantno, palijativnu negu. To su sve neka zanimanja koja su veoma tražena na tržištu i tamo i kod nas. Tako da mi otprilike pripremamo i ovde ljude, naravno, pre svega ovde, a onda i one koji su otišli pripremamo za ono što će, ukratko ono kako ste vi i rekli, ono što će biti aktuelno za par godina.
Možemo da kažemo pri kraju razgovora, da li vas je država podržala, hoću reći ministarstvo prosvete?
Mi imamo podršku zaista, i gde god smo se, da, i gde god smo se obratili za bilo koju vrstu podrške i pomoći, dobili smo zeleno svetlo i ohrabrenje da radimo. Ostalo nam je sada da pokušamo da uvežemo i dijasporu, to bi bilo jako značajno, da pravimo kontakte koji su osim ovoga, znate, uvek to tako, iz jedne ideje se rađa druga, da pokušamo sad da radimo i određene seminare, savjetovanja, druženja, jednostavno da taj most popunimo u potpunosti i da naši vide kako to izgleda tamo, a da se naši ljudi tamo ne osjećaju kao stranci, nego da shvate da mi zapravo pravimo taj most saradnje sa, naravno, željom, to je uvek tako, da jednog dana nema granica, ali da mi ipak budemo svoji u svom.
Hvala vam lepo što ste bili gost naše šetnje, gost Radio Beograda 1. Mi ćemo sasvim sigurno nastaviti saradnju sa vama, jer kod nas postoji jedna emisija koja se zove Večeras zajedno, namenjena našim ljudima koji žive i rade širom sveta. I eto, adrese na koju možete da se obratite, a i mi imamo kome da se obratimo. Hvala vam, možda jedna rečenica kao poruka, s obzirom na to da vi važite za jednu elokventnu, aktivnu i mudru ženu.
Pa ono što bih ja poručila svima jeste, nemamo privilegiju da izvozimo budućnost. Budućnost pripada našoj deci i mi o tome moramo već da brinemo sad.
Gost šetnji, odnosno saputnik u šetnji, bila je profesor dr. Nada Trifković, direktor Medicinske škole Beograd, žena ispred svog vremena. Šetamo i dalje, 10:21. Vodimo vas sada na mesto gde se ljudi pozdravljaju sa srećno i gde se na 11. jamskom horizontu 400 metara pod zemljom nalazi kafić jama. Reč je o rudniku zlata i bakra Bor. Vodič, kako rekoh, maločas na putu ka središtu zemlje je naša Snežana Pantović, jer rudnik zlata i bakra Bor proteklog vikenda bio je domaćin seminara Sindikata Nezavisnost iz oblasti umetnosti, kulture i medija. Hrabra Snežana Pantović popila je kafu 400 metara pod zemljom u kafiću Jama. Da čujemo kako je izgledalo to radio putovanje, odnosno radio šetnja.
Zgrada u kojoj je ulaz u rudnik zlata i bakra Bor izgleda nadrealno. Okolina je potpuno zarasla u travu, a sudeći po fasadi, kao da tu niko nije dolazio najmanje 10 godina. U stvari, to mesto za rudare koji svakodnevno zarađuju svoju koru hleba kopajući zlato i bakar je slava životu. 20 nas gostiju, sindikalnih aktivista iz ustanova kulture, medija i umetnosti, oni su dočekali, kao i sve ostale, toplo, srdečno, sa prostodušnim osmehom, ponosni na to što smo ih se setili. Naš domaćin je predustretljivi inženjer Saša Srbulović. Pre ulaska u lift koji će nas odneti na 400 metara ispod zemlje, precizna uputstva.
Znači, sad stavite šlem na glavu i kad se budemo vratili na ovo mesto, skidete šlem. Rudarski hleb je hleb sa 7 kora. Iz kog razloga? Zato što stalno preti opasnost da se odvoji deo stene i da daleko bilo povredi nekog od rudara. Tako da, molim vas, nemojte šlem da skidate.
Silazili smo 10 minuta, a ljubazni domaćin nam je zanimljivom pričom u stvari skretao pažnju sa vrlo neugodne činjenice. Ovaj lift nema svetlo. Prost razlog, svaki rudar na šlemu ima lampu. Naši šlemovi nisu bili tako opremljeni.
Kota je 448. Mi ćemo da ciđemo, kao sam rekao, 400 metara niže, znači idemo na 47 metara iznad nivoa mora. Ispod nas bit će nulta kota, nivo svetskog mora, i naši rudari rade na minus 240 metara. To je 700 metara u odnosu na površinu zemlje. Mi idemo samo na 400. Tamo gde mi idemo, mesto je uređeno za posetioce, tako da tu više nema rudara. Rudari su, kao što sam rekao, sišli sa radovima mnogo, mnogo dublje.
Je li bezbedno?
Bezbedno.
Stigli smo.
Dobrodošli na 47 metara nadmorske visine. Kao što vidite, klasična pećina, samo što je rukotvorina. Nije majka priroda, nego je neko to izbušio, izminirao i napravio ovaj hodnik, čija je širina 4 metara, a visina 3,5 metara. Ostanak ove mineralizacije koju mi otkopavamo danas, geolozi kažu da je trajala od 8 do 12 miliona godina. Cela ova oblast se zove Timočka eruptivna oblast. Eruptivna zato što je majka priroda prilikom stvaranja zemlje na ovim prostorima bila hiperaktivna. Šta to znači? To znači da je bilo puno vulkana, puno potresa, zemljotresa, sva ova stena je raspucala, a onda su oni hidrotermalni rastvori iz većih dubina gdje su veći pritisci iz centra zemlje jurnuli ka površini i ispunili te pukotine. E sad, tu je i nastala ta mineralizacija i tu ima tog zlata, prvenstveno zlata, jer na to stavljamo akcenat, mada smo mi rudnik bakra i mi uvek kažemo prvo bakar, ali eto, zlato je nekako najvrednije, pa svi pitaju za zlato.
U kopu jama razgovarali smo i sa nekim rudarima. Miloš Petrucić radi na elektroodržavanju.
I sve što postoji u vezi struje, sve mi je održavano.
Je li ima straha?
Pa normalno, uvek mora da ima doza straha, jer bez toga nema odgovornosti, nema ničega. Mora da se strahuje prvo za svoj život, pa za ostali ljudi oko sebe i tako.
I zašto ljudi obični kažu za nekoga kada se žali da mu je posao težak pa ne radiš u rudniku?
Kažu i da je rudarski posao hleb sa 7 kora, tako da vidite i sami, veoma je teško. Znači i vlaga i prašina i gasovi i sve to.
I nikad se ne zna.
I nikad se ne zna, stvarno. Vidite,
utrobi smo sada trenutno oko 400 metara ispod nivoa zemlje.
Da, da. Baš, ono,
nije sve.
Pa nikad
se naviknete.
Pa pređe u naviku, ali jednostavno ne razmišlja se o tome, samo se razmišlja da se sačuvate da se nešto ne desi. I nije baš da je uvijek sve jedno kad se sviđa. Vi sami vidite, sami kako je osjećaj.
Da, koliko god da ste sigurni, opet postoji u delu svesti da
baš
ste
tako.
Ipak u utrobi zemlje i da ona ne voli možda baš,
tako. Baš
to.
Baš tako, kao što kažete. Da.
I ne piše zabadava na ulasku gore u rudnik pre lifta srećno.
Da, srećno. Šta vam vredi sve ostalo kad nemate sreće? Ovdje mora samo sreće da se ima i nikad se ne zna to.
Hvala i srećno.
Hvala vama.
Kako se zovete?
Ja sam Deliš Goran.
Koliko dugo radite?
30 godina.
30 godina, svaka čast. Mi se nalazimo ovdje na jednom zaista apsolutno nesvakidašnjem mestu, ali mesto na kome smo mi trenutno se zove Kafić Jame.
Da, zove se Kafić Pogona Jama.
Pogona Jama.
Da, na 11. horizontu.
I kako vam je palo na pamet da napravite kafić? I ovo zaista svi izgleda, imate šank, rešo, ovdje ste nam skuvali divnu kafu.
Pa gledali smo tako po tim kafićima po gradu kako se su napravljeni, kako su eto izgrađeni, pa eto i mi malo da napravimo atrakcije to ovdje.
I 400 metara ispod nas rade sada rudari.
Da, rade.
Koliko ih ima?
Pa u svakoj smeni negde 25 radnika su makom, znači svi u 17. horizontu, tako. Imamo znači i u 13. horizontu negde oko 30 i nešto ljudi.
I kako je dole, jer ovdje vidimo da je vrlo prijatno, 20 stepeni. Lep je vazduh, bez problema, nema čak ni ne osjećamo ni neku veliku vlagu. A kako je dole?
Pa dole su uslovi malo teži nego ovdje. Radi se dole, znači, sa dizel opremom, gdje postoje, znači, isparenja, onda voda, što se buši, blato, tako reći, jamski uslovi rada. Dosta su loši nego ovdje u kafiću.
Kolika je temperatura dole? Hladnije nego ovdje?
Ne, vruće, toplije. Toplije zbog isparenja, znači i od dizel opreme, kad se dole se vozi ruda kamionima, utovaračima i sve to. I oni onda dodatno se zagrejeva vazduh oko. Sigurno nekih možda 25-30 stepeni sigurno ima dole.
Nije lako raditi u rudniku?
Ne, ne.
Ali postoji radost ovako kada se dođe na vrh?
I držite se za gilendere dole kad se ulazite vi stepenicu.
Ne ste me pitali pa sam vas prekinuo.
Pitamo Sašu Srbulović, jel postoji sreća kada se evo ovako izađe iz ovog lifta?
Ne samo kada se izađe iz lifta, doza sreće je pre toga kada se krene, a tek kad se pojavi sunce onda je još i veća.
Dobro, prijatno, srećno.
Hvala vam. Hvala divno. Evo da čujemo kakve su prve impresije posle izlaska iz jame rudnika Bor.
Ja sam Vida Pavlović, muzej Staro selo Sirogojno i Sirogojno. Predivno, divan vodič. Na tako divan i odličan način mi je prikazao sve u rudniku. Prvi put sam bila u rudniku i oduševljena sam i načinom prikazivana i divim se ljudima koji rade tako naporan posao i koji ulažu toliko i truda i rada da obezbede svima nama neki bolji život, zaista.
Koleginici, je bilo malo straha kad smo silazili?
Meni je divno bilo, straha nije bilo. Razmišljam o tim ljudima koji idu svaki dan dole. Znači, zašto bih ja sad imala strah kad siđem jednom, nego se razmišljam samo kako ćemo, šta će s ovim rudnikom biti, da li će to da bude na opštu dobrobit ili će da bude opet kako ne treba. To je moja najveća dilema pri izlasku. Ja sam Olga Vučković iz Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova.
Oh, hvala.
Hvala lijepo.
Thank you.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vrati se, da pokušamo, da se ništa da, zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vošt. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jernej Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Vladimir Pištalo otkriva zašto voli roman Gospođica Ive Andrića i zašto ga smatra izuzetno suptilnim umetničkim delom. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 22. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Knjigu piše Mula Paša.
52. festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna. Kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
20. septembar, noć, utorak na sredu. Tema, neverstvo u partnerskim odnosima. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Iran, između mita i stvarnosti, reformi i sankcija. Ko ima koristi, a ko strahuje od otvaranja Irana prema svetu? Gde je Beograd na spoljnopolitičkoj mapi Teherana? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nevena Kostadinović.
Deset je časova, 35 minuta, Radio Beograd 1, ovo je šetnja i dalje šetamo, ali šetamo po svetu lepih reči, plemenitih misli i svega što je u ovom trenutku svima nama potrebno. U Beogradu danas počinju Beogradski međunarodni susreti pisaca. Među 33 stvaralaca iz 22 zemlje je i pesnikinja iz Praga Jelena M. Ćirić, čija je najnovija zbirka pesama Muške priče osvojila ljubitelje poezije širom Evrope. Jelena kaže da je iz Srbije, iako već 17 godina sa porodicom živi živi i stvara antologijski vredne stihove u Pragu, prestonici Češke. Novi gost šetnje je upravo Jelena M. Ćirić. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, Zorana, hvala na pozivu u emisiju.
Ovo leto proveli ste u šetnji Evropom i Srbijom.
Evropa se ovog puta svela na Italiju. U stvari, Srbija se nekako podrazumeva svaki put kad dođemo i porodično i sama. Ja uvijek imam neki svoj program i uvijek se trudim da što više stvari, a što se tiče promovisanja tih svojih knjiga i pesama, napravim dok sam ovde. Bilo je jedno porodično letovanje u Grčkoj, ali to je već neka klasika. Ali ono što nam je bila dugogodišnja želja, to je Toskana. I to je zaista nešto što ja od srca preporučujem svima koji imaju iole mogućnosti, naravno interesovanja, vremena, volje da to odu i da pogledaju i da odžive taj predivan i predeo i te ukuse i sve ono što taj deo Italije nudi.
Imala sam prilike da vidim vaš Facebook profil i videla sam da je zahvaljujući vama krivi toranj u Pizi ostao.
Yes.
Tako lepa fotografija.
Yes. A to je, ne biste verovali koliko ljudi tamo možete da vidite u jednom trenutku u istoj pozi. To je valjda nekako sad i aktuelno, ne samo sada. To je jel, koliko je jedna turistička atrakcija prvog reda, što bih ja rekla. I svi na neki način pokušavaju da podupru taj toranj, da ga isprave prstom, da ga isprave rukom. I tu smo se onako, moj suprug i ja, takmičili u veštini hvatanja tog kadra, ko će koga bolje da uslika i kako će to da izgleda. I moram da priznam da sam odnela pobitu.
Tačno, baš je lepa i zanimljiva fotografija. A da se vratimo na Srbiju.
Srbija, što se tiče leta, je bila zaista jedan vrlo, vrlo turbulentan, ali pozitivno turbulentan period. Imala sam dosta gostovanja i u televizijskim i radioemisijama, ali ono što je zapravo bio razlog tim gostovanjima su te promocije kojih je bilo dosta samostalnih, a i sve ono što se dešavalo između, recimo, nekakva ta zajednička čitanja, zajedničke književne večeri i uopšte, to su sve prilike i odlični ulazi da upoznate ljude i da napravite kontakte i nekakvu možda buduću saradnju. Imala sam divne promocije u Kruševcu, u kulturnom centru u Kruševcu, zatim u Vranju. Vranje inače onako meni na srcu, tamo uvek volim da odem i privatno, s obzirom da tamo imam dosta poznanika i prijatelja, ali oni zaista divno rade. To uopšte nije sve jedno ko stane iz organizacije, bilo čega, u ovom slučaju su te književne večeri. Iza organizacije je ovog puta stao Narodni univerzitet u Vranju, ja im se naravno zahvaljujem i sada, a moja dobra prijateljica, nekadašnji voditelj na radio televiziji Vranje, Valentina Matuško je to onako najkonkretnije organizovala. Bilo je u kući Bore Stankovića, što je jedan prestižan prostor, mislim prostor s obzirom da je to u bašti, odnosno u dvorištu, nije baš zatvoren prostor, ali zaista kao jedna divna, divna letnja scena koja vam pruža odličan okvir da to što nosite emocije, a kroz pesme pokažete.
Bili ste u Krčedinu?
Bila sam u Krčedinu. Moj prijatelj Mića Jakšić, na koga sam jako ponosna.
Predsjednika Matice seljenika.
Jeste. Već 10 godina to uspešno vodi, naravno uz ogromnu pomoć opštine Inđija, jer to je sada već izraslo ove godine. To bio 10. umetnička kolonija, slikarska i književna. Književnička zapravo, i toliko ljudi sada već iz raznih zemalja tamo dođe, tek to su prilike da napravite dobre kontakte, da predstavite deo svoje kulture, jezičke kulture i likovne, ajde ja više pričam o toj jezičkoj kulturi, i da upijete sve ono što su trendovi možda negde sada u Evropi, u svetu, ima zaista, zaista dosta tog šarenila pozitivno koje možete da skupite i negde u svoj kod utkate.
Da li ste bili u svom rodnom gradu?
Moj rodni grad, zapravo ono što piše u ličnoj karti je Smederevo, ali je život nekako tako namestio da zapravo ja Požarevac zovem svojim gradom, s obzirom da sam tamo provela gro godina svog života. Rado odem i u Smederevo, naročito u posljednje vreme, od kad su aktualne te moje knjige i pesme. Smederevo ima jedan mnogo lep festival, to je Smederevska pesnička jesen, koja ide iza ove vinske, odnosno vinogradarske, ali Požarevac je nekako ono gde ja volim da odem. Tamo su moji roditelji, tamo su moja sestra sa decom i sa svojim mužem. Ja često imam običaj da kažem da moja ćerka Tamara, kad prođemo tom glavnom ulicom, jer to su manja mesta, to je jedna ta čaršija, onako najvažnija, najglavnija, kaže mama, nama treba 2 sata da prođemo kroz ovu ulicu, jer toliko ljudi u stvari prepoznate ili prepoznaju vas, da li iz škole, da li iz nekih drugih momenata života, jer je to zaista bio najduži period u mom životu.
Jelena, vi ste naša, moram tako da kažem, jako ćete vi možda reći da nije to tako, najuspešnija i najpoznatija pesnikinja u dijaspori.
Pa to je bio jedno priznanje u stvari. 50 regionalnih radio i televizijskih stanica, iza toga je stajao Draško Aćimović, koje mi je eto dodelilo to priznanje vrlo laskavo, ali ja se nekako uvek čini mi se onako, bar u sebi zarumenim kad se to kaže, nemam inače sa tim problem da to nekako primam sa nekakvom skromnošću i tako dalje, ali eto ako je neko to prepoznao kao tako i kao dobro, ili bar dovoljno dobro da to tako bude, to naravno meni imponuje.
Opet ste u Beogradu, došli ste iz Praga juče i već ste u akciji. Šta ima večeras u Beogradu?
U Matici iseljenika Srbije, gde ja nekako po definiciji pripadam, jel? Će biti večeras književno veče, gde sam ja kao domaćin, ali imam i svoje goste, to su Miodrag Jakšić, Aleksandra Mihajlović i Vladimir Blagojević, a u stvari uz moju knjigu, tu poslednju knjigu Muške pesme, o kojoj se već eto u neko vreme unazad priča, ćemo predstaviti jednu zajedničku knjigu, to su takozvani arte kvarteti, dakle po četvoro pesnika je u toj, to su ovako male knjige po obimu, svako od nas je zastupljen sa po 10-15 pesama i to je zaista onako jedan fantastičan spoj različitih i senzibiliteta i izraza i tih impresija ili emocija iznetih na papir kroz te stihove. Tako da se radujem, eto, da smo se nekako skupili, jer to je često problem skupiti četvoro, petoro ljudi da se promoviše jedna zajednička knjiga.
Jelena, ja ću slušalcima Radio Beograda, koji u ovom trenutku ne mogu da vas vide, da kažem da ste vi jedna od najlepših pesnikinja srpskih u dijaspori.
Morala sam da se nasmejem.
Što pa istina je?
Morala sam da se nasmejem. Znate kako je volila moja baka? Kaže, znaš šta, kad ti neko da kompliment, nemoj da kažeš pa neka, pa to je staro ili to su cipele od prošle godine, samo kaži hvala i nasmej se. Tako da evo ja sam se onako srdačno od srca nasmejala. Hvala u svakom slučaju.
A mi ćemo sada da vam zahvalimo, odnosno konkretno ja, na pesmi koju ste odabrali za današnju šetnju. To je jedna lepa pesma za koju su mnogi rekli da bi trebalo da bude i deo neke antologije moderne srpske poezije.
Meni je drago, naravno sa radošću ću je pročitati, uz zahvalnost eto za te komplimente, apropo pesme, pročitat ću je, zove se Da ti ja nešto kažem.
Kažite.
To što bi ti hteo da vidiš, zbog čega pogled u bedra uranjaš, nije ispod haljine. Sve mi je u očima, veruj, i dostupno svima. Što bi da čuješ, čućeš, u tišini. Odćutaću dovoljno glasno i sve će ti biti jasno, savršeno jasno. Ono što bi da dodirneš možeš u snovima, i to ako ih ja odsanjam. To što bi da imaš možeš kad hoćeš, ako znaš. Ako umeš, lako je. Ako ne, džaba ti sve.
Zaista divna pesma. Na kraju ovog našeg razgovora, kuda ćete sad? U šetnju Beogradom?
Danas ću sa radošću da odem u svoj nerodni grad, ali je grad o kome smo pričali, Požarevac, pošto danas imam onako malo vremena da se susretnem sa svojom porodicom.
A kada uopšte pišete, kad imate tako bogat društveni život, zahvaljujući vašim uspešnim zbirkama, pesama?
Niti imam posebno vreme kada pišem, niti imam poseban neki svoj kutak, obično to važi, ili nekakvu sobu, obično to važi za književnike, za pesnike. Možda imam sreće što je poezija, odnosno pesme su apropo kraća forma, pa to nekako uglavljujem između svega toga, ali mislim da za sada imam nekakav vetar u leđa, otkud, ne znam, ali neka duva dok duva.
Hvala lepo.
Hvala vama.
Naša saputnica u današnjoj šetnji bila je Jelena M. Ćirić, pesnikinja iz Praga sa srcem u Srbiji. Deseti časova, 46 minuta, još 4,5 minuta aktivne radio šetnje preostalo. Nikola Tesla je govorio, svi smo mi jedno, ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama. A u kakvoj su vezi Cyber Tesla, srpski Gornji Milanovac, američki Kolumbus, Vojska Srbije, Nacionalna garda Ohaja, indijanski vrač, usamljeni orao, Tara, Tarabići i Treće oko. To ćete saznati iz komentara Naročite vrste pod naslovom Usamljeni orao, a iz pera Miodraga Novakovića, novinara, publiciste, dramaturga i autora projekta Teslino planetarno poselo. Čita Aleksandar Božović.
Srpski vojnici u Gornjem Milanovcu i američki u Kolumbusu, iako se nalaze na dve geografske i vremenske krajnje udaljene lokacije, u mesecu septembru 2017. godine deluju kao jedan tim. U vežbi odbrane sistema u sajber prostoru, nazvanoj Cyber Tesla, povezani internetskom vezom od 11 do 19 časova po lokalnom vremenu u Srbiji, odnosno od 5 do 13 časova po lokalnom vremenu u Ohaju, u skladu sa iskustvima Nacionalne garde Ohaja, učesnici ove vežbe izvršavaju svoje zadatke na namenski uspostavljenoj zatvorenoj infrastrukturi. Kakve sve ovo ima veze sa Teslom? Kada se moj sistem bežičnih komunikacija, rekao je Nikola Tesla krajem 19. i početkom 20. veka, ugradi u ovu civilizaciju, cela zemljina kugla će da se preobrazi u džinovski mozak, jer će svaka tačka na zemlji da bude povezana sa svakom drugom tačkom. Ali zanimljivo je da se u okviru aktuelne saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja, zbog razmene iskustava i u toj oblasti, pominju i njihove verske službe. Nije dakle sasvim slučajno vrač plemena Lakota, usamljeni orao, i zaslanik velikog Manitua, još davne 2005. godine podigao svoj vigvam na svetoj planini Tari, i to baš na istom polju, gde su poznati po svojim kremanskim proročanstvima stari Tarabići čuvali stoku. Ispada da je usamljeni orao, indijanski mistik i srpski veliki brat već boravio u tajnoj misiji na istom mestu na kome su stočari iz Kremana dobijali vizije. Usamljenog orla dočekao je tada jedan od najinteligentnijih Srba, dr. Ranko Rajović, osnivač Mense u Jugoslaviji i predsjednik Centra za talente Nikola Tesla. Ovaj lekar inače je specijalista interne medicine u Novom Sadu i radi na istraživanju pinealne žlezde i REM faze spavanja, koja predstavlja jednu od najaktivnijih faza aktivnosti mozga. Istraživanja su ga povezala sa indijanskim guruom, kao i sa jednim visokim američkim oficirom koji ispituje paranormalne pojave. Iako ovdje nije reč o scenariju za neku novu epizodu serijala Dosije X, valja reći da dr. Rajević smatra da se na osnovu naučnih istraživanja i sklapanja istorijskih kockica može da ponudi jedna od hipoteza za rešenje enigme Tarabić. Prema toj hipotezi može da se zaključi da su Tarabići u stvari tripovali. Gljiva Amanita muscaris, koju su, čini se, više puta imali priliku da okuse, bila je sveta gljiva za neka plemena severnoameričkih indijanaca, ali i za stare Egipćane. Geografski i vremenski potpuno odvojeni delovi svijeta koje danas Teslini izumi spajaju u džinovski mozak planete, svedoče o zajedničkim iskustvima kada pojedinci opisuju delovanje svetih gljiva Amanita muscaris ili gljive muhare, crvene gljive s belim tačkicama koja niče na Tari. Stari Egipćani su mislili da je gljiva Amanita jedno sredstvo koje omogućava komunikaciju živih i mrtvih. Interesantno je da su istu gljivu koristili u svojim ritualima i obredima čak i šamani u Sibiru. Od davnina su, znači, tripovali ljudi na Dalekom istoku i na Divljem zapadu. Pomenuti visoko rangirani američki oficir je, kaže dr. Rajević u intervju za list Politika, koji nas je još aprila mjeseca 2005. godine na svojim stranicama izvestio o ovim tajanstvenim i trajno aktuelnim događajima, napisao knjigu u kojoj iznosi pretpostavku da gljiva može da utiče na mozak i da u toku budnog stanja izaziva moždane aktivnosti kao i u REM fazi. U ovakve aktivnosti spadaju i paranormalne pojave, kao između ostalog što su prekognicija, odnosno predviđanje budućnosti. Tokom te faze aktivira se, po učenju zapadne medicine, beznačajan organ, pinealna žlezda, poznatija kao treće oko. Tim trećim okom, dakle, gledali su na svet Tarabići, koji su se na planini Tari bavili gljivama. Usamljeni orao, koji traga za tajnama Tarabića, šamana i starih Egipćana, ali i Nikola Tesla, koji ne prestaje da mašta o jedinstvenom džinovskom mozgu planete.
Deset je časova 52 minuta. Objavljujem, završena je naša današnja radio šetnja. Majstor tona bio je Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Zorana Bokan. Želim vam radostan dan uz Teslin radio, Radio Beograd 1.